Areena.
Se on rikos, joka kannattaa.
Rikokset vanhenevat, tarinat elävät.
Miksi sarjamurhaaja tappaa toistuvasti? Mikä saa nuoren surmaamaan koulukaverinsa kylmäverisesti?
Myrkkyruisketeloituksen tulisi olla kivuton ja nopea tapa lähteä.
Onks sun poika kadonnut Viikingisamella?
Erityisesti podcasteissa true crime-ilmiö on valtava, mutta se on sitä myös televisiossa ja kirjoissa. Jos termi ei ole tuttu, true crime on rikosviihdettä, dokumentaarinen tyylilaji, joka käsittelee aitoja, tosielämässä tapahtuneita rikoksia. True crime-sisältöjä esiintyy niin kirjoissa, podcasteissa, videoina kuin elokuvina ja TV-sarjoinakin. Viime viikolla poliisiammattikorkeakoulun tutkijat kertoivat, että ilmiöstä ollaan huolissaan.
Marko Juutinen, minä olen tutkija poliisiammattikorkeakoulussa.
Selvityksessä Juutinen ja hänen tutkijatoverinsa totesivat, että järjestäytyneillä rikollisilla on kyky markkinoida rikollista elämäntapaa. Se vaikeuttaa rikollisuuden torjuntaa. Selvityksessä true crimeista olivat huolissaan erityisesti entiset rikolliset.
No yksi sanoi sillä tavalla, että joissakin tähän skeneen kuuluvissa tuotteissa niin suoraan opetetaan, että miten joitakin rikoksia voidaan tehdä. Eli tämä on yksi, että suoraan opetetaan, miten joitakin rikoksia voidaan.
Toinen ongelma on, että rikollisesta elämästä annetaan hohdokas kuva, että rikollinen elämä on makeaa.
Keskittymällä tiettyihin siihen rikolliseen elämään liittyviin piirteisiin, mutta jättämällä pois sitten tosi paljon muita piirteitä, niitä negatiivisia piirteitä. Niin kuin sen elämän jättämät syvät haavat, niin sitä ei tuoda esille. Ei tuoda esille sitä, että siellä saattaa joku kova naama niin itkeä kotona illalla.
Rikollisten tekojen ja väkivallan aiheuttama paha olo turrutetaan viinalla ja huumeilla, Juutinen sanoo. Entisten rikollisten mukaan rikollisuudesta glamour on kaukana. Päinvastoin, järjestäytynyt rikollisuus on entistä raaempaa. Väkivalta kohdistuu myös läheisiin, uhreja kiristetään ja nöyryytetään. Tutkijat peräänkuuluttavat true crimein tekijöiltä vastuullisuutta, eli että rikollisille ei anneta vapaita käsiä hallita tarinoillaan sitä, miten rikollisuus nähdään. Mutta mikä saa ihmiset liimautumaan rikostarinoiden äärelle ja himoitsemaan oikeiden rikollisten kertomia tarinoita ja tosielämän rikoksia? Entä mikä on true crime-tarinoiden kertojen vastuu? Tänään on keskiviikko 17. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Muutama vuosi sitten Dosendo-kustantamo julkaisi kirjan Wanted. Sen päähenkilö oli tuolloin etsintäkuulutettu suomalainen rikollinen. Rikollinen kertoi oikeudenkäynnissä saaneensa jopa 200 000 euron tilin vaate- ja kirjamyynnillään. Tästä kertoi Kauppalehti otsikolla Miten media tekee konnista sankareita? Sittemmin sama rikollinen on tehnyt lisää kirjoja ja TV-sarjoja.
Sen lähtökohtainen ajatus koko ajan on itsellä ollut se, että jos sulla on poliisit perässä, niin syötä niille pajun käyttäjät. Että kyllähän niilläkin pitää olla vähän jotain ylimääräistä hommaa.
Viime vuosina paheksuvia otsikkoja on nähty joukko. Katiska-sarjan jaksoista piirtyy kuva rikollisen elämän ihannoinnista. Raiskaaja paljasti uhrinsa TV-ohjelmassa, Yle veti jakson pois levityksestä. Rikoksista tai niiden kertomisesta on tullut kannattava bisnes kustantajille, mediayhtiöille ja rikollisille itselleen. Pauliina Tuomi on tutkija, joka on perehtynyt true crimeen.
Itse olen ajatellut niin, että autenttisuuden tarve, mikä meillä ihmisillä ja kuluttajilla ehkä nykypäivänä on, että mehän elämme semmoisessa mediavirrassa, missä on koko ajan kauheasti erilaisia ärsykkeitä ja sellaista mediavirtaa, niin jotta tietty tuote saa meistä irti edes jonkun reaktion, niin se pitää olla jollain tavalla niin sokeraava ja hätkähdyttävä. Ja true crime vastaa tähän sillä, että kun nämä tapahtumat ovat tapahtuneet oikeasti jollekulle, niin se nostaa ihan eri tavalla karvoja pystyyn kuin esimerkiksi käsikirjoitettu väkivaltaviihde. Eli se ehkä sitten tällaiseen mediavirrassa turtuneeseen kuluttajaan vetoo vielä jossain muotoa sitten syvemmin.
Vielä joitain vuosia sitten rikoslehtiä, kuten vaikkapa Alibia tai Rikospostia, luettiin hieman häpeillen. Nyt tosirikoksista on tullut valtavirta viihdettä. Toki siis true crimea kritisoidaan mediassa.
Ehkä tämän Janne Ranisen suunnitteleman tapahtuman myötä siihen havahduttiin meilläkin vuonna 2019. Eli tarkoituksena oli järjestää tämä true crime-tapahtuma, jossa maksua vastaan olisi voinut päästä murhapaikalle murhaajan kanssa kuulemaan yksityiskohtaisia detaljeita siitä, miten uhrin päivät ovat päättyneet. Mutta tämähän nosti hyvä niin, että nosti vastarinnan täällä Suomessa ja lopulta tämä tapahtuma kilpistyi kirjallisuustapahtumaksi, eli kohuille on paikkansa. Ja se tämmöinen rikollisuuden glorifikaatio, mikä tietysti true crimea väkisinkin värittää, on myöskin omalla tavalla yhteiskunnallinen ongelma, sillä jos mietitään tällä hetkellä vaikkapa rikolliselämäkertoja, tuleeko sieniä sateella, ja me tiedetään, että ne myy, ja myöskin tahot, jotka näitä tuotteita tekevät, tietävät, että ne myy, mutta se, että millä tavalla se rikollisuus esimerkiksi meille tänne yhteiskuntaan projisoidaan, koska me tiedetään, että myös niin kuin median ja viihteen ja viihdemateriaalin kautta tiettyjä arvoja ja asenteita väkisinkin luodataan.
Rikostarinoiden suosio on tavallaan hyvin ymmärrettävää. Itsekin kirjoitan jännityskirjoja. Erilaiset tarinat, murhat ja rikokset ovat, kiehtovia. Ne vetävät puoleensa.
Tietysti sitä voidaan perustella jo sillä, että meissä ihmisissä on semmoinen sisäänrakennettu primitiivinen viehtymys kaikkeen makaaperiin ja pimeään, eikä meitä kiinnostaa pimeä puoli.
Pauliina Tuomi mainitsee Kolosseumin, jossa jo ennen ajanlaskun alkua gladiaattorit ottivat toisistaan mittaa ja ihmisiä tapettiin viihteen vuoksi.
Jos ei tämän kauemmas kuin Kolosseumille ja miettimään sitä viihdettä, mitä ihminen silloin kulutti. Eli tavallaan se on se uteliaisuus ja se sellainen kiinnostus, että miten jotakin näin kamalaa on voinut tapahtua. Ja niin kuin sanoin, niin se sellainen aitous ja se autenttisuus, mitä true crime, fakta ja fiktion sekoituksena pyrkii alleviivaamaan, on juuri se, että näin on todellakin käynyt. Ja se, että tällainen tietty viehtymys väkivaltaan, kauheuteen näkyy valitettavasti arjessakin vaikkapa onnettomuuspaikoilla kuvaamisena ja tämän tyyppisenä.
On totta, että murhista ja veriteoista on kerrottu tarinoita läpi ihmiskunnan historian. Suomessakin Kalevalasta löytyy murhatarinoita. Tosielämän rikoksista on tehty runoja ja lauluja kautta aikojen.
Siit on talon antti ja rannan järvi, jutteli kaharen kesken. Tapasin kauhava ruma hallesmanni ja minä naisen komiallesken. Tapasin kauhava...
Jatkumo on pitkä.
No tavallaan voisi näin ajatella ja ihan mielenkiintoista on sekin, että 1800-luvun rikospamfleteissa on ilmeisesti käytetty tällaista hyvin deskriptiivistä kuvausta karmeista yksityiskohdista, joita on sitten kulutettu tietyn tyyppisenä viihteen muotona. Eli kyllähän se niin kuin meihin omalla tavallaan vetoaa. Mutta se tietty tällainen tunteisiin vetoavaisuus, mikä nykypäivää määrittää ja mikä tavallaan petaa tietä myös true crimein uudelle tulemiselle, on tämä tällainen affektiivisuus ja tunteella mässäily, joka on meille jo perin tuttua niin kuin kokonaan niin kuin mediakulttuuri ja mediamaailman puolelta. Eli, ja voidaanhan me todeta, että myös rikosuutisointi alkaa väkisinkin noudattaa tiettyjä true crimeille ominaisia konventioita, eli tällaista tarinan kerronnallistamista, tiettyä symboliikkaa, tunteisiin vetoamista, spekulointia, eli vaikkapa, jos me kerrotaan juttua perhetragediasta, niin se alkaa usein näin, että tuulessa heiluu punainen keinu yksin, aurinko kajastaa hieman jossakin ja sitten lähdetään tätä tragediaa niin kuin tavallaan tarinallistamaan ja vetoamaan siihen kuluttajan tunteiden tasolla. Niin tämä on tavallaan sellainen tietty kerronnan muoto ja tällainen retoriikka, jolla myös niin kuin operoidaan muutenkin kuin ehkä true crimein saralla.
Toisaalta true crime ei ole vain mässäilyä rikoksilla. Mukana on myös tiedollinen kiinnostus. Osa alan harrastajista haluaa ratkaista rikoksia ja toimia ikään kuin salapoliiseina.
Esimerkiksi meillä Suomessa toimii keskustelupalsta Murhainfo, joka on tällainen niin kuin kollektiivinen yhteisö, joka yhdessä pohtii, pähkäilee, spekuloi, mitä esimerkiksi niin kuin epäselvien rikoskeissien kohdalla olisi voinut tapahtua. Eli tämän tyyppinen uteliaisuus selvittää ja miettiä vaikka syitä näiden rikosten takana. Että jokaisella toki on se oma motiivinsa ja jokaista kuluttajakohtaan on yhtä monta erilaista true crime tuotetta kulutettavaksi myös.
Itse koen silti, että jokin tavassa kertoa on muuttunut. Kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen, miten vaikkapa Yle tai Helsingin Sanomat kirjoitti tänä keväänä Ullanlinnan murhasta.
Poliisi on päässyt kuulemaan Ullanlinnassa tapahtuneesta henkirikoksesta epäiltyä miestä. Mies vangittiin ennen joulua todennäköisin syin vaimonsa taposta epäiltynä. Surman epäillään tapahtuneen perjantaina 16. joulukuuta aamuyöllä pariskunnan asunnossa Ullanlinnassa. Esitutkinta jatkuu. Vangittu mies on kuitenkin ainoa, jota tästä rikoksesta epäillään.
Minulla on tuntuma, että aiemmin Yle ei olisi tarttunut tällaiseen yhteiskunnallisesti ei niin merkittävään yksittäiseen veritekoon, vaan olisi jättänyt sen yksityiskohtaisemman käsittelyn vaikkapa iltapäivälehdille. Nyt Yle teki siitä monia juttuja.
Niin kuin mainitsin, että se rikosuutisointikin ennen pyrki painottamaan niitä faktoja, kertomaan ne faktat. Alibit oli toki erikseen ja alibi edustaa niin kuin omaa genreä, mutta se, että se tietty tapa tätä rikollisuutta myös kaupallistaa, niin kyllähän se niin kuin näkyy. Eikä se tietynlaisena juuri, että jos me halutaan saada tietyn tyyppinen tuote niin kuin myydyksi, niin luonnollisesti sen pitää noudattaa niitä tiettyjä retorisia valintoja. Ja silloin tavallaan myöskin se uutisointi, yksittäisetkin juttujen uutisointi pystytään rakentamaan niin, että se on eksoottisempi ja se myy enemmän. Eli on aina sanonut sitä, että true crimeissa on toki aina myöskin se huono puoli, että tavallaan se saattaa tuoda näkyvyyttä esimerkiksi kadonneiden ihmisten kohdalla lisää esimerkiksi silminnäkijöitä tai todistusarvoa tai jotakin muuta, mutta vastaavasti se on myöskin hyvin epäreilu kategoria sinällään, että kaikista jutuista ei true crime-tuotteita tule. Esimerkiksi meillä Suomessa sellainen perinteinen alkoholihuruinen puukkohippas tapahtuma ei koskaan tule todennäköisesti ylittämään sitä true crime-tuotteen rajaa, koska jos ei siinä ole tapahtunut jotakin hyvin niin kuin poikkeavaa, häiritsevää, myyvää toisin sanoen.
Eli puuttuu niin sanottu mässäilyulottuvuus.
Tietty raflaavuus ehkä, joo.
Mä oon huomannut, että true crimeissa pätee eri säännöt kuin mitä meillä journalismissa periaatteessa pätee. Että tavallaan journalismilla on toki eettiset säännöt, mutta myös niin kuin semmoinen tietynlainen suhde totuuteen. Mutta true crimein nimessäkin on tämä sana true, niin moni ajattelee, että kyseessä on tosi tarinat. Mikä faktan ja fiktion suhde tässä true crimes-genressä on?
No sehän on hyvinkin, riippuen tietysti vähän tuotteesta, että esimerkiksi dokutraumat ja tällaiset niin kuin TV-sarjat, niin on yleensä niitä näyteltyjä ohjelmia, jotka sitten tavallaan niin kuin rekonstruoi ne tapahtumat ja sitten sinne väliin näytetään oikeata autenttista materiaalia, eli kuulustelunauhoitteita tai paikkoja tai murhapaikkojen kuvia tai muuta vastaavaa. Eli se sekoittaa sotkea sitä hyvinkin sulavasti. Eikä tavallaan kaikki on totta, mutta se on kuitenkin niin kuin näyteltyä ja monihan näistä Yhdysvalloistakin tulleista true crime-ohjelmista noudattaa esimerkiksi sitä tiettyä, olen kutsunut sitä CSI-moodiksi, eli ne on rakennettu hyvin niin kuin viihteelliseen muotoon, jotta ne noudattelee sellaista käsikirjoitetunkin rikosohjelman kaavaa. Eli ne tavallaan pystyy operoimaan tällä toden ja fiktion rajamailla. Ja sitten tullaan tietysti just siihen kysymykseen, että kun jotakin asioita ei tiedetä ja me ruvetaan spekuloimaan, niin true crimeilla on ehkä enemmän valta sitten täyttää ne tyhjät aukot sen tarinan kerronnan mukana kuin ehkä sitten journalismilla. Että eettisiä pelisääntöjä tämän todenmukaisuuden mukaan, niin nythän on esimerkiksi vaikka nyt tosi TVn ympärillä niitä nyt jo pyydetty ja toivottu useamman vuoden, mutta että true crime, jos se tilanne on tässä niin kuin aivan sama.
Niin, journalismissa ei voida esittää, että rikoksen tekijä varmaan ajatteli näin ja näin ja näin, mutta true crime sitä voidaan tavallaan tehdä.
Kyllä, ja ehkä just tällainen käsite, kun katiska dokumentti, niin oikeastaan jo koko genre, dokumentin genre on true crime, ja sitten myös nyt tosi TVn ja seurantareality myötä kokenut tietynlaisen inflaatio. Tarkoittaa tällä sitä, että dokumentti on yleensä pyrkinyt pohjautumaan faktoihin, kyseenalaistamaan asioita, kun taas sitten nykyisin hirveän herkästi saa tämän dokumentti niin kuin kategorian tuotteelleen.
Ei. Tarkoitus ei ole nyt tässä esittää, että kaikki true crime olisi jotenkin ongelmallista. Mutta silti siinä on rikollisten ihannoimiseen liittyviä ongelmia, kuten poliisiammattikorkeakoulun tutkija Juutinen tuossa alussa toi esiin.
True crime on niin moneen eri laitaan, eli true crime on mahdoton todeta, että se on joko hyvää tai pahaa, mustaa tai valkoista, kuten jo sanoin, niin hyvin harmaalla alueella liikutaan. Mutta se, että silloin kun se tehdään mahdollisimman niin kuin eksploitatiivisella tasolla, siihen tyyliin kuin esimerkiksi nyt Yhdysvalloissa näitä tehdään sarjatuotantona näitä sarjoja, niin siellä läheisten ja uhrien asema ei välttämättä ole aina ollut siinä keskiössä. Ja onhan meillä Suomessakin tapauksia, joissa on tiettyihin ongelmiin törmätty. Eli se, että joko niin, että vielä tai tapauksesta henkiin jääneet uhrit eivät ole tienneet, että heidän tapauksiaan käsitellään, tai sitten vastaavasti läheiset eivät ole tienneet, että heidän menehtyneen perheenjäsenen tarinoita käsitellään. Eli tämmöisiä eettisiä ongelmia on niin kuin uhrin ja läheisten näkökulmista olemassa myös monia.
Pauliina Tuomi muistuttaa, että useimmat tositarinoiden kertojat Suomessa noudattavat jonkinlaisia eettisiä pelisääntöjä ja pyrkivät ajattelemaan esimerkiksi uhreja.
Ongelmia syntyy siinä kohtaa, kun vakavat oikeasti kauheatkin ihmiskohtalot, jos ne muuttuu tavallaan niin kuin euron kuvat silmissä viihdetuotteeksi, niin siinä kohtaahan sitä ollaan ongelmissa. Muuten true crime podcastien ja kirjojen ja muiden kulutus, niin sehän on viihteen muoto siinä, missä mikä tahansa muukin, että jokainen voi toki sitten aina niin kuin äänestää korvillaan silmillään, että minkä tyyppistä true crimea haluaa kuluttaa ja tukea.
Niin, että jos sen sanoit, että ääripäässä on tämmöinen tirkistely ja hyväksikäyttö, eksploitaatio ja toisessa ääripäässä niin kuin ihan asiallinen, journalistinen tapa käsitellä asioita.
Ja kaikkia siltä väliltä.
Voiko tästä niin kuin päätellä jotain, että mitä tämmöinen himo tositapahtumiin perustuvaan rikosviihteeseen kertoo meidän yhteiskunnasta ja ajasta?
No se kertoo siitä ehkä juuri sitä karua kieltää, niin kuin sanoin, että ennen pyhinä pidetyt teematkin viihteellistyvät. Ja tavallaan hyvä kysymys tässä onkin se, että onko meillä nyt muna vai kana ongelma, eli se, että tämän tyyppiset sokeraavat ja tietyllä tapaa viihteellistyneet teemat, jotka meitä tosiaan toistuvasti sitten herättää meistä tunteita, niin onko ne sellainen, mikä annetaan meille ylhäältä päin vai vastaako ne kuitenkin meidän tarpeeseen? Eli toisin sanoen, halutaanko tätä, koska edelleen on aina muistuttava se, että tiettyjä tuotteita ja tiettyä tuotemaailmaa ei meillä olisi, ellei sillä olisi kuluttajia ja käyttäjiä. Eli toisin sanoen, tiettyä turtumista saattaa jopa olla niin kuin nähtävissä, että tämän tyyppinen materiaali on se, jolla se kuluttajahuomio sitten saadaan.
Rikoksilla tehdään rahaa, mutta missä menevät true crimein rajat?
On edelleen sellaisia tiettyjä tabuja, vaikkapa lasten hyväksikäyttö ja tämän tyyppiset alaikäisiin kohdistuvat tapaukset, joita ei sitten lähdetä rekonstruoimaan turhan yksityiskohtaisesti. Eli on olemassa joitakin tällaisia varmaan niin sanottuja kirjoittamattomia lakeja vielä olemassa. Ja se, että niin kuin sanoin, niin meillä Suomessa sitten toki vielä ihan, meillä ihan oma kenttämme, että meidän true crime-tuotantohan on sinällään meillä täällä Suomessa tehty niin kilttiä verrattuna sitten, jos mennään muihin maihin. Mutta se, että tietysti niin kuin sanoin, niin jokainenhan sen sitten itse määrittää sen tavan, millä näitä asioita haluaa käsitellä. Et sen tiedän, että meillä Suomessa vuosituimpien podcastien pitäjät ovat niin kuin tehneet itselleen tämmöistä eettistä säännöstöä, joita sitten pyrkivät noudattamaan. Eikä nämä seikat, mitä he haluavat nostaa, niin täyttyisivät, eikä käsitellä liian tuoreita tapauksia. Ja pidetään huoli siitä, että läheiset tietävät, että tapausta käsitellään ja niin edespäin.
Pauliina Tuomi, miten alan tutkija neuvoo suhtautumaan erilaisiin true crime-rikostarinoihin?
No kyllä mä sanoisin, että true crime-tuotteistakin aika nopeasti näkyy se, että kuinka paljon ne on tehty kaupallisuus edellä. Onko tarkoituksena nimenomaan tehdä jonkun ihmisen kohtalolla esimerkiksi sitä rahaa vai onko tarkoituksena esimerkiksi tosissaan vaikka pohtia jotain yhteiskunnallisia tilanteita tapahtumia hirmutekojen takana. Eli että oikeasti on sitä kiinnostusta siihen, että miksi esimerkiksi näin pääsi käymään. Suomalaiset podcastit pyrkii hirveän usein hakemaan nimenomaan syitä näille teoille ehkä ennemmin kuin kertomaan puukoniskujen tarkkaa määrää esimerkiksi tapahtumissa. Eli se, että omaa tietysti harkintaa käyttäen, että onko jokin true crime tuote, joka niin kuin, jos se ei tunnu hyvältä, niin ehkä sitä sitten ei kannata myöskään kuluttaa.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Kuulemiin.